Slova prvého čtení jsou u Marka, 10. kapitole, verš 35 a 45.
Přistoupil k němu Jakub a Jan synové Zebedovi a řekl mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekl jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděl mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici ve tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým jsem já křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piju, budete pít, a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to už uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národu za první, ať nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Slova, nad kterými se budeme společně zamýšlet, jsou napísané u evangelistu Matúša v 19. kapitole, je to 27. verš. Vtedy riekol mu Peter: Aj hľa, my jsme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Môžeme sa posadiť. Tento krátky prečítaný text veľmi úzko súvisí s prečítaným príbehom z prvého čtení. Ja som aj zámerne si vybral ako základ pre dnešnú úvahu, pretože tieto dva príbehy, tieto dve udalosti, tieto dve otázky veľmi blízko súvisia i podľa sledu udalostí, ale aj myšlienkovo. Napadla ma práve taká otázka, ako je dôležitá pre vás viera. To je otázka, ktorú nám môže položiť vlastne kdokoľvek. Je nesmierne dôležité, aby sme si ju čas od času položili aj sami. Ako dôležitá je pre mňa moja viera? Ako dôležité je pre mňa to, že patrím Ježišovi, Kristovi? Ako dôležité je pre mňa žiť v Božej blízkosti? Skúsme sa zamyslieť krátko nad tým, ako by sme dokázali vyčísliť hodnotu večného života. Koľko by ste boli ochotní zaplatiť za večný život? 100 tisíc? Milión? Niekomu sa dá veľa, niekomu málo. Dá sa vôbec vyčísliť hodnota večného života? Ja keď som nad tým premýšľal, tak som to nedokázal. Čo by sme boli ochotní? Že by sa to vyvážilo tú hodnotu? Vieme vyčísliť hodnotu nejakého chirurgického zákroku, lekárskeho zákroku na záchranu života, skalkulovať pre poisťovňu, čo to stálo. Vypadne nám nejaký účet, ktorý musí niekto zaplatiť. Ale čo stojí večný život? Čo by sme mohli Bohu ponúknuť, aby sme mu to mohli nejak odčiniť? A myslím si, že asi ďaleko by sme nezašli s tým. Že naše akcie na tom našom akciovom trhu nie sú obchodovateľné na tom Božom trhu. Že tam nemajú cenu. A nenašiel som na túto otázku adekvátnu odpoveď v tom, aby som vyčíslil hodnotu večného života, pretože to nejde. My nemáme, čím by sme zaplatili ten úžasný Boží dar, ktorý máme Ježišovi Kristovi. A tento prečítaný text spojíme aj s tým, ako som hovoril, s tým prečítaným textom z Evanjelia Marka. Ten prečítaný text z 10. kapitoly sa vyskytuje takisto aj u Matúša v 20. kapitole. S tým rozdielom, že za Ježišom prichádza spolu so sídmi, to znamená s Jakubom a Jánom a ich matka. Marek matku vynecháva, píše len o Jakubovi a Jánovi. Matúš uvádza i matku. Matúš uvádza, spomína matku synov Zebedových ešte raz, a to pod krížom pána Ježiša na Golgote a spolu s ďalšími ženami i s Máriou. A niektorí vykladači sa domnievajú, že bola sestrou Ježišovej matky Márie a možno práve preto tento príbuzenecký vzťah viedol k vyjadreniu prosby o povýšení jej synov. A vidíme, že aj u Matúša, aj u Marka sú hlavnými aktérmi nie matka, ale Jakub a Ján. Ako čítame aj u Matúša potom, že keď to počuli ostatní desiatí, tak sa nenahnevali na matku, ale na tých bratov. Na tých bratov samotných. Je zaujímavé aj to, v akom slede to prebiehalo. Ocitáme sa v období tesne pred poslednými dňami, pred ukrižovaním. Pán Ježiš aj s učeníkmi sa nachádzajú na ceste do Jeruzalema. Cestou do Jeruzalema sa stretávajú s bohatým mužom. To sme si čítali minulý týždeň, ten príbeh. Ako prišiel za pánom Ježišom ten bohatý človek s otázkou: Pane, čo mám robiť, aby som bol spasený? Tento príbeh veľmi dobre poznáme i čo mu pán Ježiš odpovedal. A učeníci boli z toho príbehu dosť, čítame ďalej tie následné verše, dosť taký zmetení. Nevedeli, jak si to vysvetliť. Však prišiel človek s vážnym požiadavkom niečo a pán Ježiš mu hovorí, dal mu odpoveď, predaj všetko, čo máš a budeš mať večný život. A tento človek nepochodil, odišiel spasený, odišiel zarmutený. Tak si učeníci kládú otázku, kto teda môže dostať väčší život, keď nie tento človek? Celé je to akési divné. A ešte keď pán Ježiš povedal k tomu, že ľahšie je prejsť ťave, čiže veľbloudovi, uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho, čítame, že učeníci ešte väčšmi užasli a hovorili si medzi sebou, kto teda môže byť spasený. A tu Peter, ako hovorca, častokrát Peter sa predstaví alebo pasuje do role toho hovorcu ostatných učeníkov, tak to bolo aj v tomto prípade, prichádza za Ježišom práve s týmto slovom, s tou otázkou. Pane Ježišu, pozri sa, my sme opustili všetko. Opustili sme to, čo sme mali, naše istoty, a nasledovali sme ťa. Čo budeme mať za to? A keď to porovnáme s tým bohatým mládencom, tak trošku ich chápeme, však oni skutočne opustili všetko, učeníci. Opustili svoju prácu, otca, rodinu. A išli na rozdiel od toho bohatého mládenca, oni to opustili. Tak ako pane, tak my sme to opustili, tak očakávame, že za to niečo budeme mať. Niečo za niečo. A do tohoto ich zmetku a úvah prichádza Ježiš, bere si ich stranou, svojich 12 učeníkov, a začal im hovoriť, čo sa má diať v Jeruzaleme. O čo tu vlastne ide? Hovorili im o tom, že bude vydaný veľkňazom, zákonníkom, že ho odsúdia na smrť, že sa mu budú posmievať, plúvať na neho, zbičujú a potom, že ho zabijú. Ale že na tretí deň stane z mŕtvych. Učeníci moc tomu nerozumejú, ale tušia, chápu, že niečo sa tam bude diať tentokrát, pretože už na ceste do Jeruzalema už boli viackrát. Aj sa odišli z Jeruzalema. Aj vyhnali z Jeruzalema. Ale teraz tušia, že sa tam niečo bude diať mimoriadne, niečo zvláštne. Že im pán Ježiš častokrát opakoval práve to, tento okamžik, že ich, čo sa bude diať v Jeruzaleme. A preto práve v tejto situácii možno dokážeme trochu pochopiť Jakuba a Jána. Predsa, opustili sme pre Ježiša všetko. opustili to aj, ako som spomínal, aj Peter, opustil Matúš, Čovnicu, opustili sme všetko. Zdroj obživy, opustili sme otca Zebedea, vydali sme sa za Ježišom. Nebola to malá obeť. A tak chcú mať istotu, že za to niečo dostanú. Veď aj počas celých 3 rokov, im dvom, ešte aj Petrovi, Ježiš preukazoval zvýšenú priazeň. Patrili do toho najúžšieho kruhu, okruhu učeníkov. To znamená, že pán Ježiš mal tých 12 učeníkov, potom má ten najbližší okruh tých 3, Peter, Jakub a Jan. Potom sa dočítame ešte o tom takom vzdialenom okruhu učeníkov, tých 70, ktorý potom rozposiela. A títo traja patrí do toho najúžšieho kruhu, najdôvernejšieho kruhu a kde, keď čítame niektoré príbehy, také exkluzívne, ktoré ich mohli nazvať príbehy ako premenenie na vrchu, tak tam si zobral práve, koho tam keď čítame v Biblii, zobral si Petra, zobral si Jakuba, Jána. Keď skriesil Jairovú dceru, všetkým zakázal vstup, ale zobral si Petra, Jakuba, Jána. Keď čítame príbeh Getsemani, ktorý sa udial potom, tak koho si zobral bližšie k sebe na modlitby? Čítame tam, že si zobral znovu Petra, Jakuba, Jána. A keď si čítame príbeh o poslednej večeri, to vidíme aj na mnohých obrazoch, ktoré zobrazujú príbeh poslednej večeri, tak tam je namalovaný jeden učeník menom Ján, ako sa nakláňa, opiera o hruď Ježišovu. Znovu je po jeho pravici alebo lavici sedí učeník, ktorého miloval Ježiš. Tak to píše Ján o sebe, že sedel vedľa pána Ježiša pri poslednej večeri. Tak sa z toho hľadiska ani nemusíme nejak extra diviť, že oni prichádzajú touto požiadavkou za pánom Ježišom, pane Ježišu, i v tvojom kráľovstve by to tak mohlo fungovať, byte ja budem po pravici, Jakub po lavici a je to krásne, nádherné. A myslím, že tento spôsob uvažovania je aj nám blízky. Vykonáme niečo pre Boha, obetujeme mu svoj čas, energiu, niekedy možno materiálne veci a očakávame, že nám Boh to nejak vynahradí. Nejak, jak to funguje v tom našom živote. Tam 1 000 000, vrať sa nám 120, vrať. Že niečo za niečo. My niečo Bohu dáme a za to očakávame, za to, že niečo dostaneme. Niečo za niečo, ale to nie je prejav lásky, pokory. Opravdová láska, keď niečo dáva, nečaká, že za to niečo dostane. Sluhovia, neužitoční sme. Vykonali sme, čo sme boli povinní vykonať. Prichádzajú teda naši dvaja učeníci za pánom Ježišom. A až takým zvláštnym, to nie je ani prosba, to je skôr ako prejav nároku. Chceme, aby si nám dal. Chceme, aby si nám dal. Oče, ťa prosíme. Máme na to právo, máme na to nárok. A pán Ježiš sa ich pýta, čo chcete, aby som vám urobil? Podobnú otázku, to si môžeme dať do takého porovnania, čítame o pár veršov nižšie pod týmto príbehom. U slepého Bartimea, ktorého stretli tiež na tej ceste do Jeruzalema, ako kráčali, a ten, keď kričal na pána Ježiša, Pane Ježišu, zmiel sa do mnou, tak si ho nechal zavolať k sebe a pýta sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? Čo chcete, aby som vám urobil? Čo chceš, aby som ti urobil? Obidve rovnaké otázky. Čo chcete? A teraz očakáva odpoveď. Tá prvá odpoveď je, chceme, aby jeden z nás sedel na pravici a druhý na lavici v tvojom kráľovstve. A odpoveď pána Ježiša, neviete, čo prosíte. A čo odpovedá na otázku Bartimeovi? Čo chceš, aby som ti učinil? Pane, nech vidím. Pán Ježiš mu hovorí, nehovorím mu ako učinkom, nevieš, čo prosíš, ale choď, tvoja viera ťa uzdravila. Vidíme úplne ten rozdielny postoj týchto dvoch srdc. Týchto dvoch skupín ľudí, učeníkov a toho Bartimea. A niekedy možno aj my sa tak chováme až až nepochopiteľné, že častokrát ľudia, ktorí o Bohu toho moc nevedia, ktorí sa prvýkrát stretávajú, že majú ten prístup, pretože potrebujú pomoc, oslobodiť, častokrát tak úprimnejšie, pokornejšie, pretože si uvedomujú tú svoju zatratenosť, tú svoju biedu. Keď by sme aj my pochopili a poznali tú hĺbku a zmysel Ježišovej cesty do Jeruzalému. Tiež aj nám otvorí oči poznania, aby sme cez našu telesnú obmedzenosť a duchovnú slepotu poznali tú prenesmiernú hĺbku Božej milosti. Tak, ako ju neskôr poznali aj Jakub a Ján, ako vydávali svedectvo o tejto Božej milosti, o záchrane, ktorú Boh vykonal pre nás Ježišovi Kristovi. Potom kladie pán Ježiš alebo nahadzuje trošku inú tému. Kladie takú otázku. Pýta sa ich, či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni povedajú, môžeme. Dá sa, ako keby si niekoľko dobre rozumeli. Otázka pána Ježiša, ich odpoveď. Áno, môžeme. Stále nechápu tú cestu do Jeruzalema. Tá cesta do Jeruzalema je pre pána Ježiša. Pán Ježiš ide na Golgotu, cestou na Golgotu. To je moja práca, moje poslanie, moje dielo, tá najcennejšia obeť za hriechy. A túto obeť zmierenia môžem priniesť len ja. Áno, vy tiež budete piť kalich utrpenia, ale nie za hriechy tohto sveta, ale pre mňa, pre moje meno. Budete pokrstení krstom, ktorým som aj ja pokrstený, na svedectvo, že patríte mne. Tento zápas Ježiš musí vybojovať sám. Priniesť obeť za moje aj za tvoje hriechy. Zomrieť na miesto nás. Áno, na Golgote vidíme ešte dve miesta. Po jeho pravici aj po jeho lavici. Ale to nie je to, o čo žiadali Jakub a Ján. Golgota je miestom, kde sa vynášal trest. Áno, naše miesto nie je ani vpravo od Ježiša, ani vľavo od Ježiša na Golgote. Ale tam, kde visí Ježiš. Pane, otvor nám oči, aby sme poznali a videli, že to miesto uprostred bolo pre mňa, pre teba. Toto je cesta, ktorá vedie do Božej blízkosti, do večnosti, do jeho kráľovstva. Vybavujem sa mi pri tomto obraze text jednej básne o Barabášovi. A pamätám si z tej básne to, ako Barabáš stojí na Golgote, trošku vzdialený od toho celého príbehu, od toho diania na Golgote, a uvažuje, čo sa tam deje, a hovorí, toho muža vľavo pozná, tí sme spolu zbíjali. Aj toho vpravo pozná, tí sme spolu zabíjali. Ale toho muža uprostred, toho nepozná. Ten muž uprostred zomiera vlastne na miesto mňa. Tam som mal byť križovaný ja. A to je to miesto, sme aj my pochopili, že to je to miesto, ktoré bolo určené vlastne pre nás, že pán Ježiš na tom mieste zomrel za nás. A to je tá cesta oslobodenia. Čo asi viedlo učeníkov Jakuba a Jána, že prišli za Ježišom s takouto prosbou? Zdá sa, ako keby učeníkov to bolo úplne normálne. Viackrát sa hádali medzi sebou, kto z nich je najväčší, najdôležitejší. Ešte aj pri poslednej večeri Jan uvádza, evangelista Jan píše, že ešte aj po poslednej večeri sa hádali medzi sebou, kto je z nich najväčší. A tak samozrejme, im akoby išlo o to, kto z nich je ten najväčší. A tak si to zarezervujme aj v tom Božom kráľovstve. To bola možno, že tá motivácia toho, však jednak na jednej strane tú obeť, ktorú priniesť, na druhú stranu si to ako blízky Ježišovi učeníci zarezervovať i tam. A Je to úžasné, že aj v tomto prípade Pán Ježiš má toľko trpezlivosti s nimi, že si ich zavolal stranou a povedali: a niekto chce byť veľký, nech slúži všetkým. Veľký, nech slúži všetkým. A vôbec v tom Božom kráľovstve je to celé nejaké divné. Všetko naopak. Prví sú poslední, prví sú poslední, prví. Múdri sú bláznami a bláznami rozumní. Bohatí sú chudobní a chudobní bohatí. Silní sú slabí, slabí sú silní. Kto chce vládnuť, nech slúži. Pán Boh ako keby to s jeho kráľovstvom ako si úplne nezvládol. Alebo že by naša myseľ, naše hodnoty boli tak zdeformované hriechom. Diabol veľmi dobre vie, kde sme najviac zraniteľní. Vie pohľadiť naše ego. Čo by Pán Boh bezo mňa robil? Veď ja som pre zbor, pre cirkev, pre skupinku. Tak nepostrádateľný. Ja sa pre Boha toľko obetujem. Ale pozor, môže to byť aj naozaj pravda. To je výborné, ak slúžime Bohu. Ak sa pre Boha dokážeme zrieť mnohého, a ešte lepšie, ak sa dokážeme pre Boha zrieť všetkého a nasledovať ho. Tak ako učeníci, oni to skutočne urobili. Len pozor na pýchu, aby sme si nemysleli, že sme viac ako brat, ktorý sedí vedľa mňa. Že si zasluhujeme extra Božiu pozornosť kvôli tomu. Nespoliehajme sa na to, čo sme my urobili pre Ježiša, ale to na to, čo on urobil pre nás. V tom je naša záchrana. Nie v tom, čo my robíme, ale to v tom, čo on urobil. A to je úžasné, aj keď by to platilo aj v našom živote. Či je to v živote rodiny, v práci, tu v zbore, v cirkvi. Mať pri sebe Ježiša tak, ako mali oni pri sebe. Keď vznikol konflikt, tak si ich Pán Ježiš zobral stranou a porozprávali sa o tom, o čo tu vlastne ide. Kiež by sme takúto možnosť s Ježišom mali aj v našom živote. Pri rôznych takýchto nedorozumeniach i našich nezmyselných možno prosbách Bohu, aby sme mu dovolili, aby si nás on zobral stranou a vysvetlil nám vlastne, o čo tu ide. V tom našom živote, čo je dôležité. Nájsť si miesto, to skryté miesto s Ježišom a hovoriť s ním o tom. Pán Ježiš sa aj nás pýta, mňa, teba, čo chceš, aby som ti urobil? Môžeme mu predložiť druhý zoznam. A to častokrát robíme v našich modlitbách. Taký pracovný výkaz pre Boha, čo nám všetko má urobiť. Ale je úžasné, keď môžeme spolu so slepým Bartimeom zvolať: Pane, nech vidím. Nech vidím seba takého, aký doopravdy som. Takého, akého ma vidíš ty. Moju nehodnosť a tvoju slávu. Moju slabosť a tvoju silu. Môj hriech a tvoje odpustenie a spásu.
Nech vidím nielen seba, ale predovšetkým brata, ktorého mi posiela. Nech vidím núdzneho, kto potrebuje moju pomoc, radu, povzbudenie, kto potrebuje teba, Pane Ježišu. To je tá pravá služba Bohu a nasledovanie. Cesta, ktorá končí v Božej blízkosti. Preto kráčajme po tejto ceste, ktorú je Ježiš sám. Jedným z textov, ktoré zaznamenal evangelista Ján a sú tých posledných Ježišových slov pred ukrižovaním, je aj slovo z evangelia Jána zo 14. kapitoly, kedy do tej neistej situácie im Pán Ježiš hovorí: vy ste teda síce sa bojíte, strachujete, ale veríte v Boha, verte aj vo mňa. Ja musím odísť preto, aby som vám pripravil miesta, príbytky. Vy tam máte pripravené miesta, nebojte sa. A keď vám pripravím miesta, príde a zoberiem si vás k sebe. Chcem, aby ste tam, kde som ja, boli aj vy so mnou. A cestu znáte. Tomáš sa pýta neznámenú cestu. Pán Ježiš hovorí, ja som tá cesta, pravda i život. A nikto nepríde do toho len skrze mňa. Majme na pamäti to, že Ježiš Kristus je tá cesta, ktorá vedie do Božej blízkosti, do Božieho kráľovstva, ktorá nás privedie na tie naše miesta, ktoré nám Pán Boh pripravil. A keď toto uistenie platí aj pre nás, ak kráčam po tejto ceste za Pánom Ježišom, tak máš pripravené miesto. Možno, že v pravici, po lavici, tak ako Pán Ježiš je to, hovorí, je to pripravené tým, ktorým to Boh pripravil. A Boh pripravil tie miesta aj pre nás. Nech nás Pán Boh žehná na tej ceste, dáva nám veľa síl, vytrvalosti, nie je to ľahké, ale chvála Bohu, že máme jeden druhého, že môžeme sa naozaj pozbudzovať, posilňovať na tejto ceste. A že verím tomu, že tak ako sme tu, že raz budeme sedieť jeho blízkosti, jeho kráľovstve. Nech nás Boh žehná.